Dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yurt boshimiz ko'rsatgan yorug' yo'lda, manzilgacha yo'ldoshimiz baxt bo'lgay.
Vatan bizdan kutmoqda buyuk ishlar, bu ishonchdan jo'shar ishtiyoqimiz. Bunda jamdir barchinoy alpomishlar, ko'ksi baland yoshlar ittifoqimiz.
Har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham birlashaylik O'zbekiston yoshlar.
Bilgan kim eng ulug' hadis Buxoriy bobom. 7 yoshida mantiq ustayini yod olgan kim bizning Navoiy bobo.
Har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham birlashaylik O'zbekiston yoshlar.
Jahon maydonida ko'p yoshlar bo'lmoqdalar ajdodlarga munosib. Ular yurtni marralar sari boshlar, berumiylar bosgan izlarni bosgan.